Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны эфіру мы прапануем вам калекцыю Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. У сваіх падарожных нататках Дмітрий Бартосік раскажа пра вёску Касута Вілейскага раёну. Таццяна Поклад тэмай перадачы «Беларуская замежжа» выбрала аб'яднання моладзевых арганізацый у беларусаў Амерыкі і Еўропы. У беларускай Атлантыдзе працяг гаворкі пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. У вольнай студыі вы пачуеце гутарку з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, а ў начной чытанцы вершы Алега Мінкіна. Усё гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Расія папярэджвае, што паўдзённая Асетыя стаіць на парозе паўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Грузія і паўдзённая Асетыя складаюць адна на адну віну за нядаўнія сутычкі, у выніку якіх загінула 6 чалавек. Міністэрства замежных справаў Расіі сёння заявіла, што дзеянні Грузіі падрываюць надзею на мірнае рашэнне канфлікту. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла эскаляцыю канфлікту паміж Грузіяй і паўдзённай Асетыяй, якую падтрымлівае Расія. Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, у сваёй пісьмовай заяве заклікае ўсе бакі канфлікту да аслаблення напружання. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што дыпламатыя – гэта адзіны сродак вырашэння цяперашняга супрацьстаяння з Захадам вакол іранскай ядзернай праграмы. На сустрэчы ў Тэгеране з прэзідэнтам Сірыі Башарам Аль-Асадам Ахмадзінежад сказаў, што Іран падыходзіць сур'ёзна да ядзерных перамоваў і чакае таго самага ад другога боку. Як паведамляе іранскі друк, сямёра затрыманых іранскіх бахаістаў нібыта прызналіся ў стварэнні нелегальнай арганізацыі, якая кіравалася з Ізраілю і мела на мэце падрыў ісламу. Бахаісты былі затрыманыя ў траўні з меркаванняў бяспекі. Шыіцкае рэлігійнае кіраўніцтва Ірану лічыць бахаізм ерэтычнай сектай. 68 чалавек, у тым ліку шмат дзяцей, загінулі ў штурханіне ў індуісцкім храме ў горадзе Шымла на поўначы Індыі. Штурханіна адбылася падчас рэлігійнага свята. Камандаванне кааліцыйных сіл у Афганістане паведамляе, што сёння ў Кабуле ад выбуху міны, на якую наехаў міжнародны канвой, загінуў адзін вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Нацыянальнасць забітага не паведамляецца. Іракскія ўлады паведамляюць, што сёння на поўначы Багдаду ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінула 12 і было паранена каля 20 чалавек. Выбух адбыўся ў час пік у суніцкім квартале горада. Учора ў Багдадзе ў аўтааварыі загінуў адзін амерыканскі вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Два амерыканскія вайскоўцы былі абвінавачаныя ў наўмысным забойстве іракскага зняволенага. Штаб-сержант Хел Уорнер і першы лейтенант Майкл Біхена вінавацяцца ў тым, што застрэлілі Алі Мансура Мухамеда каля іх базы на поўнач ад Багдаду. Апрача забойства вайскоўцаў вінавацяць у ілжывых афіцыйных заявах і перашкодзе следству. Ізраіль пачаў вяртаць у паласу газы палестынцаў, якія ўцяклі адтуль, ратуючыся ад крывавых сутычак. 180 актывістам руху Фатах было дазволена ўцячы на тэрыторыю Ізраілю, калі ў выніку сутычак у суботу загінула 9 чалавек. Сутычкі былі выкліканыя тым, што рух Хамас, які кантралюе газу, паспрабаваў арыштаваць людзей, падазраваных у тэракце, у выніку якога 28 ліпеня загінула 5 актывістаў Хамасу. Арганізацыя Аль-Каіда пацвердзіла смерць свайго эксперта ў хімічнай і біялагічнай зброі Абу Хабаба Аль-Масры. Даставернасць гэтай заявы, якую падпісаў лідар Аль-Каіды ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід, не была пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Улады Пакістану паведамілі, што Аль-Масры быў забіты 28 ліпеня падчас ракетнага ўдару ў паўдзённым Вазірыстане, Афганістан. ЗША абяцалі за галаву Аль-Масры ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што пасля арышту Радавана Караджыча Белград і надалей будзе актыўна супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам і што Сербіі не патрэбны дадатковы ціск з боку міжнароднай супольнасці, бо яна ўжо дастаткова выявіла сваю волю і рашучасць у затрыманні падазраваных ваенных злачынцаў. Цяпер вядуцца пошукі Караджычавага вайсковага паплечніка Радкі Младзіча і лідара харвацкіх сербаў Горана Хаджыча. Лічыцца, што абодва хаваюцца на тэрыторыі Сербіі. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя Свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Касута Вялейскага раёну. Беларуская замежжа сёння пра аб'яднанне моладзевых арганізацый Амерыкі і Еўропы. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Працяг гаворкі пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Гутарка з беларускім паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. І выбраная значной чытанкі. Свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін. Пачынаем падарожжамі свабоды. Пра вёску Касута Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Я іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом выключается служба, и тогда идут на кладбище. Вот там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все?
Из Минска, из Молодежно, тут только там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот так вот после кого, так встреча родственников всех.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так, на фэст?
Здавна, і ў 19-м стагоддзі збіраліся ўжо. Церква это не зачынялася, і ў 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было, і бацюшкаў па 10-12 збіраліся. Гэтый год меней святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлікі это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазэпа быў недавнія часу ворага, можна сказаць.
Расійскай
імперіі. І савецкай, і лічылі это здрадніка. Удалося это сама прыцягнуць эту увагу, што і адкрыць вот помнік, і тады украінскі бок сюда, і пасольства не адзін раз сюда прыязджаюць. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Петр Павлович. Вот только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. И там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказаться. Не нравится, я крайней говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты будешь?
Директор СПК?
Ну, Жариков такие.
А вот отыдет ваше поколение, и кто застанется працевать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два поживеть.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дороблю. Хватит уже мне. 66 годов, сколько же я могу робить? Ну хватит, я свое дробил. Просить инженер, поробей нема кому. Понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, депутатов, что они повинны заробить в первую очередь?
Они должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім селе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць здаваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў, і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, представьте, 15 тысяч. Один целую зиму робил, и весну все.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Касута Вялейскага района.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вось такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую одобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, конечно. Папа держал, парабок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парабница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батьковые, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал, понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да, да, да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, как одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Мне внешние экскурсии, ничего не надо там. Просто на батьком могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачнік з Вілейкі Олександр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо його дом, як лічить Олександр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з гэтым орліком.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8. Но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про вёску Касута Вялейського району розказував Зміцер Бартосік.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте колекцію «Свободи» – вибраної передачі одного тидня. Зараз на черзі «Білоруське заміжжя». Сьогодні про об'єднання білоруських молодзевих організацій Америки і Європи. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Об'ядновуються молодзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой – Конгресс новой диаспоры Европы и Соединенных Штатов Америки.
Конгресс новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краин света и Беларуси. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям, и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, поэтому мы можем больше больш, так скажам, паміж сабой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у злучаных штатах, у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе у Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у виннику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, який так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можна назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж так само ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2.5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алесь Вінакураў.
На акцыях прыходзіць бывае 60 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Но есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Но и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что это уже, ну, люди верят, что такая организация існує, есть некий довер. Но и есть люди зацікавленные. За все дому рады, когда люди нормальные ходят и что починают рапись, за все довернуть приемно.
Ну, вось у Америцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова заўсёды не про людзей, не про колькасць, а про тое, што зроблена, які дасягненні. Павел, прыехаўшы туды в Талін, можа адзін ці двоіх з Андреем наладзілі працу на ўзроўні кіраўніцтва дзяржавы. Чаго нам яшчэ трэба зрабіць? У нас ёсць в США, вы же сами ведаете, якобы лечится, что такая организация там не одна, и что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, два хлопца зарабили, или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Талін у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці дзве арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третьего шляху з Эстонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми попробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в Україні для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколениями у диаспоры и взаиморазумение. Мы разом с Олесем имели шерег встреч и в Нью-Йорку, и в Вашингтоне с представниками старейшего поколения нашей диаспоры и обмерковывали с ними их погляды на ситуацию, на роль диаспоры в белорусской праце.
А со своими одногодками, каже Павел, со своим поколением поразумелись в часе одной из белорусских демонстраций у Нью-Йорку?
Мы были там на демонстрации каля АН, и пришло шмат молоді, якая базово не політичная, не активисты, лишь яны проявили зацікавленість до питання, и шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активные дівчата, и они зацікавлены в праці.
Обмерковали ситуацию в Беларуси, як можна підтримати молодевих активистов, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обміркували ніякі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, щоб так само ніякий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр. Выхад на наступны ўзровень, гэта ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё всіх адносін на гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельми істотний момент – это об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів білоруських для лобірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити, поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх у людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў, хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруські рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, ніякі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було в тим, що некоторий час ми незалежно друг від друга гэта все розпрацьовували. Можемо ніяк з різними усилами, але
І тепер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, каже Павел, бо натуральна разом можна зарабіць больш. Павел Марозаў розповів так само об праці на основі уже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусов заміжжа. Що гэтая сітка буде собою уявляти?
Место, где люди с диаспоры, молодые активисты из Беларуси могли бы помеж собой взаимодействовать, коммуниковать и некие разом идеи реализовывать. Ну, вот такие планы есть, как он у нас будет перетвораться в реальность, побачим уже, наверное, в наступном году.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў ВКонтакце, ў Аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым їх зацікавіць, ось на гэты конт ми думаємо. Основне, конечно, ось знайсці нейка така оптимальну технологію, каб это было і з одной стороны просто, з другой стороны цікаво для людей. Але ж, ну, нема нічого немагчимого. Я лічу, що можна таку штуку зробити.
І ще праця у реальній просторі. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонському парламенті. Наступні будуть у осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця у Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку билої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нешта цікаве, каже Алесь Вінакураў, ахвотныя могуць далучацца і да існуючых праектаў, і са сваімі ўласнымі ідэямі.
І па-другое, у нас уже я лічу, што напрацавана шмат цікавых ідэй, які, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы эти ідэі можам, конечно, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую актыўную дзейнасць. Ну, і якщо у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна, тим не я, і ці підтримки, і з громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Алесь Вінакураў. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org і інших білоруських сайтах.
Калі є зацікавленості у нікої супраці, чи у галіні діаспори, чи у галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи про скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені у нових людях, бо праці вільніш нас.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Олесь Винокуров, лідер білоруського молодіжного руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є і на сайті свобода.орг, а со мною, автором, можна сконтактуватися про скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
У теле і радіоефіри у прайм-тайм «Слов'янські базари». Удільником перших фестивалів був поет Леонід Дранько-Майщук, який порівняв тоє, що було, і тоє, що є сьогодні.
На нашій естраді у ефіри панує анархія. Гучить тоє, що ображає душу. Часом наші виконавці поводять себе так, нібито вони працівники Рязанської обласної філармонії.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з уділом поета Леоніда Дранька-Майсюка хвилин праз 12. Мєнск під червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мєнску на початку 20-го стагоддя.
На святки мужчины вёски Зелёный Луг, что каля Менску, любили посядзець на прызбе Тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфіліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычные хворобы называліся пранцы, як вы уже сказали. Да и санитарное осветніцтва не закранало широкие пласты насельніцтва. Только досвечные горожане ведали, якой страшной хворобой был сифилис.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцами? Як змагаліся гарадскія улады з венерычнымі захворваннями увогуле?
Усе меры по контролю за проституцией обумовливались якраз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчы на тыдзень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатное лечение усіх хворых на сифилис. Однако не усе з'являліся на обследование, не усе лечилися. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперіі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
Наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мешчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. І ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў, але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлявалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Блашвейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесленых майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-го стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў Расійскай імперыі?
Мінск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленне Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заїжджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Невыпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць – больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую з паэтам Леанідам Драньком-Масюком сёння гутарыць Міхась Скобла.
Леонид, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годе. А недзе с 2001 года, по моих назираннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся народную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі ўсе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бываюць самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні, і адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершам і сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і до нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леанід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны музычны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму у сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З паэтам Леонідам Дранько-Майсюком гутарыць Міхась Скобла.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, и он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алесі. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску, не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі папулярны популярная песня, гэта паняцце больш шырокае. Шлягер гэта яшчэ проста модны музычны твор, скажам, інструментальная п'еса. Такіх твораў у нас дастаткова. Успомнім песні Ісака Любана на словы Адама Русака: «Бывайце здаровы, толькі з табою, не шукай». Успомнім інструментальныя п'есы Евгена Глебава, напрыклад, славутая адажа з балета «Маленькі прынц». А песні Ігара Лучанка, вядомыя кожнаму, як і песні Эдуарда Ханка, іх проста немагчыма пералічыць.
Леонид, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе ў эфіры пануе анархія. Гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну, навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згоден я тут з табою. Недавно аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа ў Владзіміра Някляева, у Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песня Современная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леанід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком, гутарыў Міхась Скобла.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Пацукі, і раптам расступілася імгла, то бусел залаты ляцеў з паходні над статкам пацукоў, што беглі ў споднім і ратаваліся ад зыркага святла. Затрэсся дол ад грукату падкоў, і вершнікі з сутоння праімчалі і сталі біць бязлітасна мячамі і змешваць з гразю тлустых пацукоў. Пачуў, яны хоробрымі былі, забыўшыся на час свой блізкі судны, як збіткаваліся з радзімы скуты, і кроў з яе астатнюю пілі. І вось у жаху ад пагоні прэч, як апантанныя, нясуцца спешна, ды не мінуць ім помсты непазбежны. Паўсюль знаходзіць катаў востры меч. Лясное возера, дзе сіній бор, дзе бераг некрануты, дзе возера празрыстае да дна, вадой якога сніцца мне здаўна, я змыю ўрэшце закарэлый смутак, і волкай прахалоды ахінуты забуду боль, які пячэ штодня, забуду ўсё і буду да відна чуць зорак спеў, яшчэ нікім не ўчуты, як скрутна жыць, мне родны край турма, забраны край, ды іншага няма. Як звыкнуцца заблудаю хлуснёю, мне сніцца возера, маўклівый бор, над цёмною вадою жменька зор, схавай мяне у возера вясной. Дуда. Гаворыць мой дзед, адмысловы быў майстра, і граць на старой, самаробнай дудзе. Гаворыць з дудой чарадзейкай і кайстрай, не разлучаўся мой дзед нідзе. Гаворыць, хоць голас дуда яго мела, ціхі, не гучней ад гудзення чмяля, але як заплача, аж сэрца шчымела, з-пад ног анямелых сплывала зямля. Той голас жывы быў гаючай падтолі, збалеламу сэрцу, і чуў, хто яго, не ганіў і не вырыкаўся ніколі, ні мовы, ні музыкі, краю свайго. Яшчэ кажуць, дуду, пасля дзедавай смерці, каб сумна на ёй больш ніхто не дудзеў, на дубе высокім, у зблытаным ветці, схавалі чужынца ад нашых людзей. Як хочацца мне адшукаць яе ў лесе, і з дубу рукой асцярожную зняць, зайграць, каб ад згукаў шчаканая песня
стискалася сэрца, каб слёзы суняць. Але пэўна мне гэткай песні не здолець, губамі нязвыклымі выдмыць з дуды. І мо лепш галінкай у зблытаным голлі вячыстага дуба не стаць назаўжды і слухаць, як поўніцца плачам дуброва, калі падых ветру дуду закране і бачыць, як хіліцца шаты галовы расчуленых дрэў абступілых мяне.
Свае вершы чытаў паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.